Velkommen til Saga Norge blir til. Mitt navn Tom Christer, og bak spaken sitter Kim Andreasen I Radio Askes studio. Vi kommet til episode 112 I Sverres saga, og denne episoden har vi kalt «Inn I granskauen». Og I kveld blir det nesten komikveld. Vi fortsatt I rundt 1177, og mens Magnus Erlingsen hviler på sine laurbær etter slaget på Re, har Sverre onde planer. Vi har fått et nyss om at det innebærer å dra til Trøndelag. Det der man drar hvis man skal lage opprør I Norge. Han har sendt brev til Telemark for å be om hjelp, men har jo egentlig bare 80 mann å stole på. Men selv om hun nå har 80 mann, og det virkelig ikke nok til å erobre Trøndelag, så det heller ikke bare å labbe beinveien til Nidaros. Magnus hviler nemlig ikke helt på løvbærene, og hans far I hvert fall ikke av den natur. Så dermed må de for å unngå å treffe på noen av styrkene til Magnus og Erling og deres lendmenn, ta turen gjennom de dype skoger. Og dette de virkelig dype skoger. Det svenske granskauen. Det den norske parallellen til Maos lange marsj I Sverige. Sverre og hans 80 mann, de drar ut fra Värmland og setter kursen mot Østersjøen. Ja, det jo ikke der de skal. Men de drar mot Østersjøen for å forvirre, eller av en eller annen grunn. Og så snur de vestover igjen, gjennom 12 mil med skog, før de kommer til Älvsdal og tilbake I Värmland, men helt nord I Värmland. Derifra går de 6 mil gjennom en ny granskau før de kommer til et sted som heter Molung. Og etter et kort stopp der, så de ut på tur igjen gjennom det som sagene beskriver som 15 mil skog til Østre Dalarna. Dette galmannsverk. Sverre og følgerne vandrer gjennom skauen på våren mens snøen smelter, og det absolutt vanskeligste å komme gjennom skogene. Ikke det skare eller snø å gå på ski på, ikke det tørr mark for sommeren eller høsten. Det søkka vått, det bløtt, det gjørme overalt, og der det ikke gjørme, det tele som I ferd med å gå. Så her vasser de rett og slett mot Norge. Østre Dalarna, eller Jernbæraland, som det kalles akkurat på denne tiden, der ikke folk engang kristne. Så det den dimensjonen også. Altså det rett og slett Thor og Odin som regjerer I denne delen av Skandinavia. Sveriges menn sultne, kalde, våte, kristne, og maten de kan få tak I elg de klarer å drepe, og fugler de klarer å skyte, men det skal bli verre. For jernbæraland altså, de som bærer jern, måtte de gjennom en ny skog, eller må de gjennom en ny skog, og denne gangen beskrives den som 18 mil lang, til Herjedalen. Og når en kommer inn I Herjedalen, så Sverre endelig det som teknisk sett norsk land. Men som gjennom hele historien har lagt helt I ytterkant av den norske kongens interesser. Men der, altså I Herjedalen, det enda mer skog. Nå går de gjennom en skog som sagaen mener skal være 38 mil lang og nesten tom for byttedyr. De spiser bark, noe som kanskje passer seg for birkebeinene, og bær som har lagt under snøen over vinteren, altså halvfrosne bær. Etter hvert går så skogen tom for bark og bær om den kan det. Vel, de finner I hvert fall ikke mer som egnet til å spise, og går uten mat I 2 dager før de kommer frem til et stort vann. Der det selvfølgelig, siden det midt I granskauen, ingen båter. Hvorfor skulle det være det? Og ingen har særlig lyst til å gå rundt dette store vannet, de rimelig sultne og slitne. Så de setter I gang å hugge trær til flåter. Ikke godt å si hva som mest slit å hugge trærne eller å gå rundt, men uansett. De hugger trær til flåter. Med sammenbundet tømmerstokker under beina setter de over vannet. Men akkurat I det de kommet et stykke ut på vannet og nærmer seg den andre siden, kommer en mann løpende ned på den stranden de har forlatt. Han vinker og roper helt fortvilet. «Jeg nesten død av tretthet!» De ikke særlig lystne på å snu, og flåten allerede så tynget ned at neppe kan tåle en til. Men Sverre velger likevel å snu, siden det ser ut til å stå om karens liv. En skal hjelpe andre I villmarken, liksom. Som sagt så gjort, og flåten stakes tilbake, og mannen kommer ombord. Når han går ombord på flåten, synker flåten så dypt at de står til knes I vann. Fysisk sett dette et under, for å si det rett ut. Flåten først kommet så langt under vann, fortsetter den normalt nedover. Det var dette med et legen med nedsenket I vann, fortrenger og så videre. Men la gå. Eureka og den slags til side. De staker seg med stor møye over det brede vannet og går i land på andre siden. I det svære går av flåten, så finner flåten plutselig ut at den skal følge normale fysiske lover og regler og naturlover og den slags, og den synker til bunns. Det får vi si et enda større brudd med normale fysiske naturlover. Tommelstokker synker ikke sånn helt uten massiv overtalelse. Sverre og hans menn var kjent med akkurat den delen av naturloven, og ser derfor selvsagt på dette som et varsel om at de som var er på flåten er eslet til storverk som enda ikke er gjort. En annen måte å si dette på er at mangel på mat kan føre til hallusinasjoner, ett av to. Mer mat var det ikke så mye av i den skogen de nå går inn i, men våren er i ferd med å bryte igjennom, så de drikker bjørkesaft og spiser furusevje. Ikke rart at de ser syner. Etter tre dager på denne måten er flokken helt på felgen. De fløter seg over nok en stor vannmasse, denne gangen en elv, men svake som de er, så blir Sverre og hans ledsagere tatt av strømmen på veien over og dratt nedover elven. Skal kongsemnet forsvinne i fossen? Det den opprinnelige raftingen som foregår nå, der flåten snurrer seg nedover elven, men et stykke nedover kommer flåten til bredden, og de karrer seg i land. Hele hæren, som den er, ligger nå flat, sulten og utslitt på bredden. Men de får ikke lang hvile før Sverre er opp igjen og ber mennene herde seg og gjøre seg klar. Det er ikke så langt til nærmeste bygd, og der kunne det komme til å brenne noe rødt for dem, det vil si, det kunne komme til kamp. Og det ikke så langt fra sannheten. De er nemlig kommet til Jämtland nå, men jämtene, de vil gjøre motstand. Det er ikke så rart, for det viser seg at det er en eller annen form for avdeling av lokale lendmenn eller noen lignende i den nærmeste bygden. Skip ligger det også ved dette vannet. Sverre sender en Sigurd av Saltnes ned for å parlamentere med jämtene, men i mellomtiden sniker han seg bort og stikker av med jämtenes skip. Med skipene forsvunnet og en noe uklar forståelse av hvor mange motstandere de har, gir jämtene opp. De går Sverre til runde. Det kan synes som det egentlig var en helt fornuftig avgjørelse, for de er bare 40. Kanskje kunne de forsvart seg mot de slitne birkebeinerne, men samtidig er birkebeinerne fullstendig desperate. Ja, og skipene var som sagt borte vekk. Sverre reiser videre med 40 ekstra mann fra dette stedet, men før han reiser videre, må de ha mat. De holder gjestebud, og alle får spise seg mette. Kanskje jämtene undersover birkebeinernes glupskap til appetitt, men det får gå. Sagan sier at de nå går i 5 dager uten mat og søvn. Jeg regner med at noen har tatt med litt niste på den måten, men Sverre driver mennene sine hardt for å komme frem til Nidaros uten at noen kan løpe i forveien og varsle. Rett før pinsehelgen kommer de frem til Nidaros. Men i Nidaros har han likevel fått etterretning om at de er på vei, som er et eller annet sted mellom 1200 og 1600 mann, setter nidarosingene over elven for å møte dem. Det går jo ikke helt stille for seg, så Sverre og hans menn ser dette. Sverre og en av hans betrodde menn sniker seg inn blant byhæren for å finne ut hvor mange de er, og hvor motivert de er. De går tilflatelig mellom menn og ser og lytter og later som de er en del av hæren. Før noen får mistanke om hvem de egentlig er de borte vekk. Det er litt vanskelig å se hva planen egentlig er. Tror de at de skal komme overraskende på og ta hele byen på overraskelse? Ikke godt å vite, men Sverre innser at dette, altså 1600 mann, er for stor overmakt, og han vender om med sine nå 120 mann. De går i retning av Selbu, men også der er det samlet en stor styrke mot de, over 800 mann. Hvor de kommer fra kan jeg lure på, men det er altså sannsynligvis fra alle gårdene rundt. Men nå blir det litt for mye for birkebeinerne, de må hvile seg, og de får sendt bud til en halvveis alliert bonde, som sender noe mat opp til dem mens de hviler. Så blir det det vi i dag ville kalle litt asymmetrisk krigføring herifra inn. Birkebeinerne er så få at ingen helt får det med seg når de infiltrerer Selbuhæren og går gjennom for så å stjele alle skipene deres. Sverres menn stikker nå av med alle Selbuenes skip, slik de gjorde med tidligere med jämtenes skip. Med andre ord, akkurat det samme som sist. Uten skipene har Selbuen et problem. Det er nemlig ikke sånn at alle bor i bygden. De bor rundt omkring på gårdene i distriktet, og nå seiler Sverres menn til disse gårdene og tar seg vel til rette. Når den enkelte bonde kommer hjem, må han bare gå med på hva Sverres styrker nå krever. Du kan lure på hvorfor, men realiteten er at med skipene borte, er det ikke noen praktisk måte for Selbuherren å følge etter Sverre på. Dermed blir det hver mann for seg selv, og Sverre kan plukke de gårdene han vil ta, for så forflytte seg før styrken kan nå han. Slik ender det med at selvbundet må gi Sverre det han har bruk for og krever. En halv måneds mat var kravet for at Sverres menn skulle la dem i fred. Det går de med på. Selv satt Sverre ute på en holme som senere ble hetende Kongsholmen. Etter å ha fått tak i maten stikker de derifra i mørke natten slik at ingen ser hvor de tar veien. De rører opp på det som heter Vasfjell. Der er det godt utsyn og et godt utgangspunkt for å følge med på hva fienden holder på med. I Gauldalen viser det seg at det også er en stor samling mot dem, men siden ingenting skjer, og ingen ser noe til Sverre og hans menn, løser etter hvert også denne styrken seg opp. Når birkebeinerne ser det, reider de straks i hælene på de ned til bygdene. Siden hæren er borte, må de igjen bare godta det Sverre krever. Men nå er katten ut av sekken, og mennene i Nidaros samler på ny hæren og setter etter dem. Igjen viker Sverre unna og flykter opp i Soknedalen. Der får de vite at telemarkingen er kommet i møte med 80 mann, som har gått, som har labbet hele veien fra Telemark. Det er jo en glede, men det er likevel ikke mer enn 200 mann til sammen, og med bymennene hakk i hæl setter de kursen mot Gaulosen med de 200. Begge sider sender ut speidere, og flere av de blir drept, spesielt på bysiden. Bymennene har, slik det ser ut, 1200-1400 mann. Det er nå en av deres ledere, en Ivar Horte, får en idé og utløser rett og slett komikveld. Det er tydelig at Sverre ikke vil møte en slik overmakt. Ideen er å legge broparten av hæren bak en skigard i skjul, slik at Sverre blir fristet av et mindre antall til å gå til angrep. Gjengen bak skigarden skal så komme til når Sverre angriper. Men dette blir utført på kanskje den verst tenkelige måte. Det starter ganske underholdende. De tar med seg kong Olavs merke, men han som tar det er enten en svært dårlig rytter, eller så skjer det noe med hesten, eller så er han rett og slett en komiker. Fordi at den hesten løper ut, løper ned en mann som blir skadet, dreper en annen ved å sparke til han i skallen, og mannen med merke faller for godt mål av hesten så lang han er, og med merke faller han rett i bakken. Så det er fullstendig komisk, og litt tragisk. Ingen god start. Så fylker Sverre sin her og tar Agne med de 500-600 som står fremme. Han tør det, selv om han bare har 200 på sin side. Og litt av grunnen til at han tør det, er at komikveld fortsetter, for han setter i gang med bueskytterne. Og vi vet ikke om det er ren flaks eller planlegging, men disse bueskytterne skyter over skigarden. Og når pilene begynner å falle bak skigarden, så bryter det ut panikk blant de som ligger gjemt bak skigarden. De løper sin vei. De flykter. Det er jo en strek i regningen, for å si det forsiktig. Og med ett er Sverres motstandere halvert. De man hadde håpet skulle sikre seieren, var forduftet, hadde løpt sin vei. Så er oddsene dermed noe jevnere, men ikke helt jevne. Selv med dette er bymennene sin her dobbelt så stor, men den er knapt dobbelt så modig. Hele greien fortsetter som komikveld og revner som franskmennene ved Agincourt for Sverres piler. Ikke akkurat engelske bueskyttere, men det funker litt på samme måten. Med 200 mann klarer altså Sverre nå å slå bymennenes 1200. Det er fullstendig usannsynlig, men det kan nok hende at bymennene var flere, men ikke så stridsvante som birkebeinerne. Og det begynner å se et bilde her av at disse folkene fra byene ikke er så vant til å slåss, ikke så vant til å krige som de som angriper de over tid. Og det har skjedd noe de siste 100 årene. Sverre plukker opp kong Olavs merke som ligger på bakken og tar det med seg. Med denne komplette tabben og dårlig håndterte forsvar ligger Nidaros fullstendig åpen for Sverre. Han marsjerer rett inn i Kaupangen, og stormenn og andre med titler som er der løper og gjemmer seg. Han gir grid til de som ber om det, men spenningen er til å ta og føle på. Det er nemlig ikke sånn at Sverre har klart å drepe alle stormenn i området. De fleste har kommet seg godt unna. Sverre er nervøs. Han må passe seg. Styrken hans er ikke stor nok til å beskytte han dersom noen setter i gang et inspirert forsvar, eller for eksempel forsøker å snikmyrde han. Likevel så er det mange som kommer til han nå med ydmykhet, som tidligere har vært ganske stor i kjeften, overfor denne oppkomlingen, og ber om godt vær. Men så får de høre at inntrønderne har mobilisert og er på vei mot dem med 2400 mann, og det er 50 skip ved Rødberget. Sverre får det travlt med å finne ut hva han skal gjøre. Riktig nok hadde flokken hans bevist sin stridsevne, men 2400 mann og 50 skip likevel I overkant av hva han kan takle. Hva skal han gjøre? Det får vi vente til neste gang og se. Vi avslutter som vanlig med Håvamål. To vers denne gangen med gode råd siden de henger sammen. I stilla skal du sjøen ro, skog I vindfelle, med møy I myrk og svalle, mange dagens augo. Skip skal framskrie, skjold skal live, sverd gjev kvassehogg, kysser gjev møy. Ved elden øl du drikke, og på is du skrie, merri mager kjøpe, og myrke sverd. Hesten heime feite, og hunden I bui. Ja, hvis noen har problemer med å forstå dette, så det rett og slett at du skal felle trær når vind blåser den veien treet skal falle. Du skal skjule deg I mørket med når du flørter med jenter, fordi at det mange som kan se det om dagen. Du skal drikke øl ved elen. Du skal gå på skøyter på isen, selvsagt. Du skal kjøpe hesten når den mager, og du skal feite den hjemme, og hunden skal du feite I hundehuset. Dette var episode 112 inn I Granskauen, Sverre Saga. Mitt navn Tom Christer, og bak spakene satt Kim Andreasen. Du kan sende spørsmål eller kommentarer til tom.christer@gmail.com.